Da får vi legge det Herrens hånd, og så be om at han må ta seg av den saken. Jeg ikke I stand til å tale Guds ord inn I noen menneske, men den hellige ånd det. Det han som levende gjør ordet for oss. Det godt at han til stede. For han til stede der hvor to eller tre samler hans navn. Der Herren også iblant oss. Og det skal vi få lov til å regne med, Herre Jesus. Takk at du her midt iblant oss. Ellers var ikke ditt ord sant. Så trygt dette, Herre Jesus. Og du ser den enkelte av oss. Du kjenner vårt hjerte. Du kjenner oss inn I dype. Der hvor vi ikke kjenner oss selv engang, Herre. Og du taler ut med oss I kveld, Herre. Ut fra det ord vi skal dele sammen. Herre Jesus, vi legger alt sammen I dine velsignede hender. Og ber om den hellige ånds opplysning. Amen. Den teksten står I Johannes åpenbaring. I det 12. Kapitlet der. Jeg leser fra vers 1 I Jesu navn. Et stort tegn ble sett I himmelen. En kvinne kledd med solen og månen under hennes føtter, og på hennes hode en krone av 12 stjerner. Hun var med barn og skrek I barnsnød og fødselsveer. Og et annet tegn ble sett I himmelen og se, en stor ildrød drage som hadde 7 hoder og 10 horn, og på sine hoder 7 kroner. Med sin hale drog den med seg tredjedelen av himmelens stjerner og kastet dem til jorden. Og den stilte seg foran kvinnen som skulle føde, for å sluke barnet hennes så snart hun hadde født. Hun fødte en sønn, et guttebarn, som skal styre alle hedningefolkene med jernstav, og hennes barn ble bortrykket til Gud og til hans trone. Og kvinnen flyktet ut I ørkenen, hvor hun hadde et sted som gjort I stand for henne av Gud, for at de der skal sørge for henne I 1260 dager. Det ble en strid I himlen. Mikael og hans engler tok til å stride mot dragen, og dragen stred og dens engler. Og de kunne ikke stå seg, og det ble ikke lenger funnet sted for dem I himlen. Den store dragen ble kastet ned, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan. Han som forfører hele verden, han ble kastet ned på jorden, og hans engler ble kastet ned med ham. Og jeg hørte en høy røst I himlen si, Fra nå av tilhører frelsen og kraften og rike vår Gud, og makten hans salvede. For våre brødres anklager kastet ned, han som anklaget dem for vår Gud, dag og natt. Amen. Da stanser vi altså for noe bare ett menneske I historien kastet. Nemlig han som fikk denne åpenbaringen av Herren. Denne kalles jo I vår Bibel for Johannes åpenbaring. Men teksten selv sier Jesu Kristi åpenbaring, som Gud ga ham for at han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje. Og det var noe av dette vi leste nå. Her vanskelige ting I denne teksten, og mange har, som vi alle vet, gitt seg ut på å tolke detaljene her, vet du. Det finnes jo bøker på bøker om det. Ja. Særlig det kapitlet der I Johannes åpenbaring. Jeg tror det lurt å holde seg til det som umiddelbart, åpenbart for en, så for en kan hende en annen se noe dypere I dette her, eller kanskje du ser noe dypere I det ved en senere anledning altså. Men altså ikke prøve å hente ut noe og prøve å finne ut noe som kanskje ikke den hellige ånd har gitt deg klarhet I. Jeg sier med hensikt får se, for det bare ved at den hellige ånd åpner at du får se sannheten I det som skrevet, enten her eller noe annet sted. Vi ikke I stand til å hente ut av Guds ord sannheten vi, ut fra oss selv. Det står vel I en av de kjente sangene, vår formørkende forstand kan jo ikke sannhet kjenne, uten din den gode ånd vil sitt lys I oss opptenne. Da ser vi plutselig ting I Guds ord som vi ikke har sett før, fordi Guds ånd viser oss det. Vi vet jo det at det skrevet mye og påstått mye videverdig og underlig ut fra disse tekstene I åpenbaringsboka, Og det får bli opp til enhver dette her å stå for det de hevder I alle fall, men verdt å ta med seg slutten på denne åpenbaringen. Jeg vitne for enhver som hører de profetiske ord I denne bok. Dersom noen legger noe til dette, da skal Gud legge på ham de plager som skrevet om I denne bok. Og dersom noen tar noe bort fra ordene I denne profetiske bok, da skal Gud ta bort hans del fra livets tre og fra den hellige stad som det skrevet om I denne bok. Altså, når vi går inn I åpenbaringsboka, så bør vi gjøre det under denne overskriften. Vi bør lese dette før vi går inn I den. Da gjør vi det altså med ydmykhet, skulle jeg mene. Eller så må det være alldeles åndelig sløv, ikke sant? Når den har dette hengende over seg, altså. De åpenbare ting I denne teksten vi kan hente fram I alle fall disse. Et bestemt barn skulle fødes. Og det noe overordentlig betydningsfullt ved dette barnet også. Det har en stor betydning med andre ord. Det vises for det første I at fødselen dets omtalt I skriften I det hele tatt. Og I dette at det hadde dragen, altså djevelen, som en arg fiende, som straks på pletten for å ta liv av det. Altså, denne oppgave dette barnet har farlig, eller vi må si søndeknusende, for djevelen og hans rike? Han representerer altså djevelens enderikt, altså. Han den som skal gjøre slutt på djevelens makt. Han den som skal knuse slangens hode. Og djevelen, altså det dragen som han omtalt som han klar over det. At dette barnet det kommer for å gjøre det. For djevelen var altså til stede på fallets dag og hørte denne profetien. Og nå ser han at nå skal dette barnet komme, og så han straks på pletten for å ta livet av det, altså for å hindre det. Derfor det så om å gjøre for ham at han får hindre denne Guds gjerning ved dette barnet, altså. Og vi ser noe veldig klart om dette da Jesus skal fødes I Betlehem, altså så snart Herodes, denne djevelens representant, får vite det, så reiser han alt han rår over for å ta livet av ham. Han kommer altså med smiger og bedrag og for disse vise menn, ikke sant, for de skal føre ham til dette barnet, så også han kan tilbe det, som han sier. Og når det ikke lykkes, så bruker han altså krigsmakt og dreper alle disse barna I området. Vi kjenner historien. Barnemord I Rama, altså dette som jeg uttrykker Rama-skrik ifra, ikke sant? Men så vi ser det I teksten her, så viser det seg at det Gud som på tronen, og altså ikke den onde. Det mislykkes for ham. Og det også årsaken, den eneste årsak til at du og jeg kan være her I kveld til stede med en forhåpentligvis frelst sjel. Det skyldes altså ikke deg og meg at vi har vært så forferdelig fromme og kristelige og åndelige alt det der, og har gjort så mange bestemmelser og liksom har omvendt oss og alt sånt, men det skyldes ene og alene dette at Gud lot sin gjerning lykkes for oss. Det grunnen til at vi frelst I dag. Den finner du kun I Gud, og det han har gjort altså. Sitter du her og ikke har en frelst sjel, så skyldes det I alle fall ikke Gud. For han har gitt også deg en hel og full frelse, sin sønn Jesus Kristus. Han sørget altså for at han slapp ut av Herodes' skarn. Og hvorfor gjorde han det? For at han skulle tilveibringe frelse for deg som sitter her nå. Tenk over det. Ja. Gud har gjort alt dette du leser om fra de første bladene I denne boka, Hele denne lange historien, alt har han gjort av en eneste grunn, at du skulle bli frelst. At det skulle finnes mulighet for deg til å bli frelst. Alt har Gud gjort for det. Det noe å tenke over, ikke sant? Ja. Og det sier altså skriften. Og så det undre også å legge merke til det med Herodes og Jesu fødsel. Altså. Herodes hadde jo sittet der på tronen lenge allerede. Fariseerne I skriftene forkynte ut fra Guds ord, det ble forkynt I tempelet. Han brydde seg ikke om det, altså. Det gikk greit. Men så snart Jesus var født, da våkna djevelen. Det skjer også med deg. Så snart Kristus blir født I ditt hjerte, så djevelen på pletten for å ta det livet. Og han forfølger deg livet ut for å ta det livet. Det det han ute etter, hele veien. Så lenge et menneske bare religiøst, og det vi kan si menneskelig åndelig også, så bryr han seg ikke det minste om det. Men I det øyeblikk Jesus blir født I et menneske, så han der. Det må vi regne med. Det andre vi kan lese klart og åpenbart i teksten, det at det brøt ut krig, altså en strid i himmelen. Anført av englen Mikael, som også synes å være Jesus selv ut fra det skriften ellers vittner om ham på den ene side, og altså denne dragen som djevelen, Satan på den andre. Og merk deg hva som åpenbarer seg. Det ble ikke lenger funnet sted for dem i himmelen. Det vekker jo et underlig syn, ikke sant? Det vil altså si at Satan og hans anhenger og fallende engler, fallende ånder, de var en gang i himmelen. Det sto om denne innre dragen, og han dro alle disse stjernene med seg ned på jorda, ikke sant? Det altså disse fallende englene som følte med han også. Som han dro med seg i dette fallet, opprør mot Gud. Satan var en gang i himmelen. Det en underlig tanke. Han var det. Han var altså en slik beskaffenhet at han hørte hjemme i himmelen. Hvilket fall altså. Og så skulle ikke du og jeg være redde for å falle, kanskje? Og denne store åndsfyrsten som levde altså ved Guds trone, falt. Han ble altså omdannet til en slik personlighet, at han ble kastet ned, står det derfra. Så vi leser det her. Kastet ned, hvem tror du gjorde det? Hvem tror du kastet Satan ned? Han ble altså adskilt fra Gud, han hadde ikke lenger noen del i ham, ikke noe felles, de var fra noen motpoler, altså, som frastøtte hverandre. Det var ikke lenger noe samfunn mellom Gud og det mørke. Kanskje vi skulle merke oss det mer enn hva vi gjør i dag. Han denne verdens fyrste, står det. Hva slags forhold har du da til dette, hans rike? Hele dette, hans rike, altså den ånd som behersker det, står også i dag klar til å ta livet, ta dette Kristuslivet i deg. Og han like slu på den ene siden og like brutal på den annen, som du ser han åpenbare seg i Herodes. Alt ettersom, så hva han kan nå fram til deg med, altså. Fred og ingen fare. Vi har det så greit. Nei, den som lever med Gud i sannhet, han har det ikke alltid så greit. Han merker disse åndskreftene. Som enten drar på han eller angriper han, alt etter sånn. Men uansett altså hvor behagelig dette livet i hans rike blir, på enden av hans vei så møter du slaktekniven, alltid. Og aldri noe annet. Han har ikke noe annet å tilby deg. Jesus sier om ham i Johannes 8:44, han var en drapsmann fra begynnelsen og står ikke i sannheten. Hvem vil ha en drapsmann i huset? Sant? En som bare venter på muligheten til å ta livet av deg. Det ganske skumle saker. Sånn denne djevelen også. Og for mennesker. Han ifølge ordet dødens fyrste. Følgelig har han ikke noe annet å tilby deg enn hva han faktisk rår over, nemlig døden. Det var det dette Jesusbarnet som kom til verden skulle ta fra ham, altså det gjorde han også, kan vi lese i Guds ord. Derfor så kan vi altså synge denne påskesalmen av deg være ære, Herre over dødens makt. Han kom altså og tok denne makten ifra djevelen. Nå det altså Jesus som råder over levende og døde, helt og fullt. Og han har altså døden i sin makt, altså kan reise opp døde, som han jo viste ved Lazarus for eksempel. Apostlene reiste også ved tilfelle opp døde, og viser altså at nå tilhører denne makten Herren. Djevelens makt brutt. Det som skummelt for oss, det at det han lokker med ser ut som liv. Altså det ser ut som noe godt for oss. Det jo opplagt, det kjenner vi jo fra det alminnelige livet. Det skal du fange et bestemt dyr, så bruker du som åte nettopp hva det bestemte dyret opplever som noe godt, ikke sant? Du vet hva det trakter etter, du vet hva det trekkes imot, og så legger du nettopp det som åter i fella oss i snaren. Og så kommer det dyret. Sånn også Satan nå for oss. Han ble kastet ned fra himmelen, Og det var altså Herren som kastet ham ned hit. Det var i erkjennelse av dette de troende i tidligere tider bekjente, vet du, at jeg forsaker djevelen og alt hans vesen. For, det var fordi de visste det at Gud hadde forkastet det som hørte ham til, altså. Dermed så var det også sånn for de kristne at de forkastet det som hørte ham til. Og hans vesen, altså, det hørte ikke hjemme i Guds rike. Så bekjente de det. Han, djevelen, han falt i hovmod, kan vi lese Guds ord. Han begynte å se på seg selv, og så begynte han å bli fornøyd med det. Vi står ofte i dag overfor en åndelighet som vi forkynter blant oss, at du faktisk kan nå dit at du begynner å bli fornøyd med deg selv. Les om Paulus, denne store fariseeren og skriftlæreren, han gikk akkurat motsatt vei. Største av alle syndere, minst av de hellige. Ikke sant? Ikke verdt å kalles en apostel en gang. Sånn så han på seg selv. Det var veksten til Paulus, altså. Men så ble jo også Jesus stor for ham, da. Større og større. Som kunne ha med en sånn å gjøre. Det var ikke sånn at han begynte å se på seg selv og ble fornøyd med det, altså. Men sånn er det mye åndelighet ute vår i dag, at det er ditt det skal føre deg, at du skal bli fornøyd med deg selv. Du skal liksom finne det her. Og så begynner du altså da å definere deg selv som kristen ut fra hva du finner her. Og eventuelt av hva du ikke finner. Hvis du er sånn og sånn, ja, da er det liksom bra, og hvis det er noe annet, så er det ille, og så videre. Alt blir definert ut fra hva du opplever, og hva du ser, i stedet for dette blikket på Jesus. Det er nok. Han er nok. For meg. Enten jeg har det sånn eller sånn, spiller ingen rolle. Midt i mitt fall, så er Jesus min frelser. Det er redningen. Det er det Gud vil at du og jeg skal bli fornøyd med. For det er han fornøyd med. Bare stopp et lite øyeblikk for den tanken, kjære venn. Gud er fornøyd. Gud, altså Faderen i himmelen, er fornøyd med det Jesus gjorde for deg. Derfor er det så om å gjøre for han at vi også blir fornøyd med det. Fornøyd med det som han er fornøyd med. Han blir aldri fornøyd med kristenlivet, skjønner du? Nei. Han er glad for han kan forme deg, ha med deg å gjøre, og så videre. Men du kan aldri stå for Gud ved det som har skjedd med deg. Aldri. Det er Kristus i deg, han ser. Kristus for deg, han ser. Det er vår redning. Men så ser du da, når djevelen har falt over dette, så ser du at det var nettopp dette han også førte mennesket inn i på fallets dag. Det er det som er selve fristelsen, skjønner du. Dere skal bli som Gud. Og dette kommer han igjen og igjen med som en sånn lysets engel og skal liksom føre deg inn i sånn åndelighet hvor du skal bli hele tiden. Det er liksom jeg som skal bli. Ja. Mange av de som skriver om dette her fallet, det, som menneske også opplevde da, at djevelen kommer og sier, har Gud virkelig sagt? Og så forvirrer han altså denne kvinna. Ja, så begynner han å diskutere med denne åndsmakten, ikke sant? Så vet du hvordan det går. Han sår tvil om hva Gud har sagt. Det er typisk. Men det stopper jo ikke der. Når han først har fått ført henne ut dit, så kommer selve fristelsen. Frykten. Hva det måtte være. Du skal bli som Gud, hvis du bare... Ja. Og det kan vi kjenne igjen i mye av det som blir forkynt i dag også. Du skal bli, hvis du bare... Ja. I stedet for dette som fører deg inn i samfunnet med Jesus Kristus. Han alene, han skal vokse, og jeg skal avta. Altså i den grad Jesus vokser for et menneske, så avtar det mennesket selv. Du blir så liten i forhold til han, ikke sant? Og når du har lært deg selv å kjenne alle disse fallene, alt det gromset som finnes her, og hvordan det er å være en synder, altså, så blir det bare så uendelig stort til slutt at han helt tatt vil ha med meg å gjøre. Så vil han ikke bare ha meg å gjøre, men han elsker meg, altså. Så at han var villig til å gå til korsets tre for at jeg skulle bli frelst. finner ikke noen forklaring på det, annet enn at Gud full av nåde. Finner ikke noen grunn her. Jeg har sviktet han hele tiden. Men han svikter altså ikke. Men legg merke til denne farlige slangen som kommer der. Du skal bli, bare du gjør sånn. Du ser disse utsendte som Jesus står om. Jesus har sendt ut 70 disipler for å forkynne riket. Og så kommer de tilbake så glade. Og så sier de, endog de onde ånder var oss lydige i ditt navn, sier de. Er det ikke fint? Ja. Nei, det var ikke det. Bibellærer Øyvind Andersen, han påpeker at ut fra grunnteksten der, så viser det seg at trykket hos dem ligger på oss. De onde ånder var oss lydige i ditt navn. Ser du det? Da begynner det å vendes mot dem. Og det ser Jesus med en gang. Og så sier han, jeg så Satan falle ned fra himlen som et lyn. Sant? Han advarer dem, tar seg av dem med en gang. Han så den fare de var i her altså. Og så sier han, gleder ikke over dette at ånden er lydig, men at deres navn er skrevet i himlen. Forsak ham, altså djevelen og alt hans vesen, inngir ord oss da. Det lykkes ikke alltid for oss, det vil friste oss, og så faller vi på så mange måter og vet ikke alltid hva det er heller, dette onde, ikke sant? Derfor så har vi ham som vet, ber vi ham som vet det, frels oss fra det onde. For vi vet ikke alltid hva det er selv, men han vet det altså. Så har han lært oss å be denne bønnen, frels oss du ifra det onde, eller fra den onde egentlig. I dag så ber en heller frels oss fra det vonde, ikke sant? I Guds menighet på jord. Altså det som er vondt, det er i grunnen en bønn om et knirkefritt, smertefullt liv på jord. Ta vekk alt det som plager meg, ta vekk alt det som er vondt. Ja, vi ber om at Gud ikke må legge på oss mer enn vi ved hans nåde kan bære. Det er sant, det er ikke noen glede i lidelsen, men det er langt viktigere å bli frelst fra det onde enn fra det vonde, vet du. Det vonde kan i gitt i tilfelle drive deg til Gud, men det onde driver deg alltid bort fra Gud. Hør hva som sier oss det sist i teksten vår her. Og jeg hørte en høy røst i himmelen si, fra nå høyner han liksom røsten for å få dette her ut, ikke sant? Det var en høy røst som sa dette. Fra nå av tilhører frelsen og kraften og rike vår Gud og makten hans salvede. For våre brødres anklager er kastet ned, han som anklaget dem for Gud dag og natt. Hørte du det? Han som anklaget deg for Gud, altså bakvaskeren, han er styrtet ned derfra. Hans røst blir ikke lenger hørt i himmelen altså. Han kan viske anklagene i øret ditt og kanskje rope det rett i ansiktet på deg. Men du kan med sannheten i behold sende ham videre til Jesus. Dit våger han seg ikke inn altså, med sin anklage mot deg, som tross din synd og mange fall tar din tilflukt til Jesus. Nettopp av den grunn. Det er vel derfor du flyr til han, ikke sant? For det er ikke noe å bygge på her. Det holder ikke. Som er inn til frelseren. Inn dit følger ikke djevelen deg. Han vet at det er han tapt. Der inne har du nemlig i stedet fått en talsmann. Altså, der hvor anklageren sto, der står det nå en talsmann som taler din sak. Det står at han er en soning for dine synder. Ja, ikke bare for dine, men også for hele verdens. Det er han som har plassen i tronen i himmelen i denne stund. Han som taler din sak. Det står i et annet sted i åpenbaringsboka at han åpenbares for Guds trone som et lam liksom slaktet. Kan du se det for deg? Blodig, såret, tornekronet. Sånn ser Gud han i himmelen. Dette fikk han for våre synder. Det er betalt altså. Så lenge Gud ser ham, det er betalt. Men å komme fram for Gud med noe annet, noe som har skjedd med meg, eller at jeg har vært kristen så mange år nå, så nå kan jeg komme med mitt eget navn nærmest. Aldri. Nei. Det er i hans navn og for hans skyld. Og for dette blodets skyld altså, som renser oss ifra all synd. I Kolosserne 2,15 så kan vi lese om ham som kom til vår jord. Han avvepnet makten og myndigheten og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Han viste seg som seierherre over dem. Nettopp som du hørte her fra teksten i Åpenbaringsboka, fra nå av tilhører frelsen og kraften og rike vår Gud og makten hans salvede. For våre brødres anklager er kastet ned, han som anklager dem for Gud dag og natt. Nå er det altså en helt annen situasjon. Åpenbaringsboka, ja, nå mens du har sittet her og lyttet i kveld, så har du fått denne åpenbaring av Gud i hans ord, at dine synder er sonet så fullkomment, at anklagernes munn er blitt lukket med sju seil for godt ved det som Jesus gjorde. Det er blitt åpenbart for deg i kveld. Det blir åpenbart for deg hver gang du leser dette ordet. Han kan altså ikke med noen rett anklage deg, og heller ingen annen kan gjøre det. Alt han sier om ditt gamle menneske, synder og skavanker, er fullkommen sant, men det er også sant, forstår du, at alt dette er sonet en gang for alle ved Jesus Kristus. Det er Guds lam som har båret din synd bort fra Guds åsyn. Ta nå det til deg med takk, det er nemlig guddommelig sannhet, enten du synes du får til å tro det skikkelig mye eller lite, det spiller altså ingen rolle. Som Lina Sandell og vittner i en sang, den kjenner du sikkert. Skjønt jeg ei kan tro det som jeg ville, nei, hvem kan det? Er dog saken alltid like sann? Det er noe som er sant i himmelen, forstår du? Ja, enten du har det sånn eller sånn, forandrer ikke noe der. Vi lever ofte om kristendiv som om Jesus skulle forandre seg alt ettersom hvordan vi er. Som om det var vi som styrte ham, på en måte. Neida, han er den samme. I dag, ja, blir forblivet evig tid. Du forandrer ikke han ved noe som skjer ved deg. Og så kommer grunnen til hennes tro, som hennes tro er bygd på. Ei i tvil, jeg vil min fred forspille. For hør det, for min Jesus aldri lyve. Du som har tatt din tilflukt til Jesus altså, hvis du en dag skulle bli skuffet i himmelen, da har jo du blitt bedratt, ikke sant? Og Gud bedrar jo ingen. Han kan ikke lyve. Han er sann. Han er trofast når vi er troløse. For han kan ikke fornekte seg selv, så det. Har du sett hvilken grunn vi har fått å bygge på? Ja, det er noe som ikke svikter. Men vi svikter. Derfor så er altså denne djevelen jeg har hørt om alltid ute der for å føre oss over på den grunn, at du finner noe i deg selv. Det er sanngrunn. Det brister. Nei, han aldri lyve kan. Han er nemlig sannheten. Ta imot det med takk. Det er for deg han har gjort dette her altså. Til slutt, du vet, i Jesaja 9, skal vi se om vi finner det her også, vi får det helt ordrett. Det er vel hver det juletid i alle fall, hvert år som vi leser dette her i Jesaja 9, og vers 6 og 7. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, herredømme er på hans skulder, og hans navn skal kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Ser du hva det er, dette barnet som har blitt født? Veldig Gud, evig far. Så skal herredømmet bli stort, og freden bli uten ende over Davids trone og over hans kongerike. Det skal bli gjort fast og holdt oppe ved rett og rettferdighet fra nå av til evig tid. Herren er skarnes Guds nidkjærhet skal gjøre dette. Altså, det stod at denne freden skal være uten ende. Hvorfor det? Jo, fordi han som er din fred, han lever evig. Altså, hvordan skal han få sagt det? Han som, du har alt dette i oss. Han er din fred. Han er din rettferdighet for Gud. Han er din hellighet. han lever evig. Han som en soning for dine synder, han lever evig. Altså det uten ende. Daniel profeten taler om at Gud skal føre frem en evig rettferdighet. Hva det? Det Jesus Kristus. Det du har fått der uten ende. Så det så om å gjøre at han får holde oss der også. Med blikket på ham. For det han, Gud har gitt oss det. Utenfor oss. Så merker vi kreften av dette her, vi får leve i det jeg så. Men det noe helt annet. Det ikke disse nådevirkningene vi skal opptatt av, men selve nåden i Kristus. Ja, Herre, vi takker deg. Takk for at du kom midt i denne vår nød, Herre. Og så ga du oss en full og hel frelse i deg. Du som lever evig som vår frelser, vår forsoner, vår Herre og Gud. Vi takker og priser deg for det. Måtte du få levendegjøre det evangeliet for oss, Jesus, hele veien hjem. Vi ber for bygden omkring her, vi ber for vårt land. Du ser at dette lyset det svinner. Vi ber om at du igjen måtte tenne det, Jesus, for ditt navns skyld, så folk kunne bli frelst.